ახლა ეთერში ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր ցիլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հրարցակում է Թավիսուփրե ռադիոկանը։ Ապրիլի 20-ի լույս 21-ի գիշերը Ադրբեջանը Ղարաբաղյան զինված դիմակայության գոտում օպերատիվ իրադրության փոփոխություններ չեն արձանագրվել, փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն առաջնային գծի ողջ երկայնքով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 70 անգամ։ Սիցիլիայի նահանգային խորհրդարանը 3 միաձայն ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, այսպիսով դառնալով Իտալիայի տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած 105-րդ խորհուրդը։ Նշենք, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հիշեցնում է, որ Իտալիայի խորհրդարանը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է 2000 թվականին։ Ռուսաստանը համոզված է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին անհրաժեշտ է զսպվածություն ցուցաբերել, վերսկսել բանակցային գործընթացը։ Այսօր հայտարարել է երկրի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Այժմ պահանջվում է զսպվածություն ցուցաբերել, հասնել կայունության վերահաստատման։ Համոզված ենք, որ կողմերը պետք է վերսկսեն բանակցային գործընթացը, որն ուղված կլինի կայուն խաղաղ կարգավորման հասնելու։ Ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցումը չեպազրույցում ասել է Զախարովան։ Նրա խոսքով կողմերը պետք է ակտիվացնեն ռազմական ռիսկերի նվազեցման ուղված աշխատանքը։ Հիշեցնենք, որ այսօր Հայաստան է ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այժմ լսենք Հրաչ Մելքումյանին և Սարգիս Արությունյանին։
Հրանդինքի սպանության գործով երեքշաբթի օրը Ստամբուլում վերաբացված դատավարությունում 34 մեղադրյալների թվում ներգրաված են Թուրքիայի անվտանգության ուժերի և ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Դինքի ընտանիքի փաստաբանները հույս ունեն, որ դատարանը կապացուցի պետական պաշտոնյաների առնչությունը դինքի դավադիր սպանությանը։ Փաստաբան Գարո Պալյանը Ռոյթերզին ասել է. «Սա կարևոր օր է. Մենք 9 տարի աշխատում ենք ոստիկանության և հետախուզության այս ղեկավարներին տեսնելու դատարանում. Մենք կցանկանայինք դատարանում տեսնել պետական այլ պաշտոնյանների. Եթե դատարանը կատարի իր աշխատանքը, ես կարծում եմ, մենք կմոտենանք ճշմարտությանը», ասել է հայազգի փաստաբանը։ Ագոսի հիմնադիր Հրան Դինքը Թուրք ազգայնականի կրակոցից սպանվել է 2007-ի հունվարին թերթի խմբագրատան դիմաց, սպանության անմիջական կատարողն ու կազմակերպիչը խիստ պատիժներով դատապարտված են։ Սակայն Հրան Դինքի ընտանիքն ու փաստաբանը միշտ բարձրացնում էին նրա սպանությանը պետական պաշտոնյանների առնչություն ունենալու հարցը։ Դինքի սպանության գործով վերաբացված դատավարությունում մեղադրյալների թվում են ազգային ոստիկանության հետախուզության վարչության նախկին ղեկավար Էնգին Դինչը, այդ պաշտոնում նրա նախորդը Ռամազան Աքյուրեքը, Ստամբուլի ոստիկանության նախկին պետ Ջելալադին Ջերահը և Ստամբուլի ոստիկանության հետախուզության վարչության նախկին պետ Ալի Յուսուդ Յելմազերը։ Նրանք չեն ընդունում իրենց դեմ առաջադրված մեղադրանքները։ Դինքի սպանության գործում ներգրաված նախկին պաշտոնյաներից մի քանիսը նախկինում 2013-ին այն իրավապահների թվում էին, որոնք հետաքննում էին Ռեջեփ Էրդողանի և նրա մերձավորների դեմ կոռուպցիոն գործերը, երբ Էրդողանը դեռ վարչապետ էր։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Սեզգին Թանդրիկյունը Ռոյթերզին ասել է, թե Դինքի սպանության գործում նրանց ներգրավելը հաշիվ մաքրելու փորձ է։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հայաստանյան այցից ժամեր առաջ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ Ղարաբաղյան բանակցությունների սեղանին որևէ փաստաթուղթ չկա։ Ռուսաստանցի պաշտոնյայի այցի նախորդին մոսկովյան ազդեցիկ բարբերականները Իզվեստյան Կոմերսանտը, Նեզավիսիմայա գազետան հանդես եկան հրապարակումներով, թե Լավրովը Երևան է բերելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նախագիծ։ Ներկայացվեց անգամ, թե ինչ տարբերակով պետք է կարգավորվի խնդիրը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողները հարցեր ուղեցին փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանին։
Փաստաթուղթը Մադրիդն է, Կազայնն է, բայց կոնկրետ այս պահին փաստաթուղթ չկա։ Լավրովը ոչ թե գալիս է պատասխան ստանալու համար, այլ իր այցնա, որտեղ քննարկվել է լայն շրջանակ մեր հարաբերությունների, և բնական է չի կարող շրջանցվել, այն էլ այս վերջի ադրբեջանի ագրեսիայից հետո իրավիճակը կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ։
Իսվեցյան հետված է հրապարակի որում նշում է, որ հատուկ փաստաթուղթ կա դրված։
Տարբեր հերթերում տարբեր հոդվածներ են հրապարակում, որոնց մեծամասնությունը իրականությունից հեռու են։
Քոչարյանի խոսքով Ղարաբաղյան բանակցություններում Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը չի փոխվել։
Ավելին ասեմ, ներկայ իրավիճակում անհնարին է հաշվի չառնել ադրբեջանային կեցվածքային ագրեսիան, որը նա իրականացրեց, խախտելով արդեն առկա 3 համաձայնագրեր Երակում, և բնական է ապագա արդեն գործընթացը բանակցային պետք է ելնի 2 հանգամանքից։ Առաջինը, պետք է երաշխավորված լինի կրակի դադարեցումը, որովհետև որ կրակում են, անհնարին է բանակցել։
Ըստ փոխարդ գործնախարարի շրջանառվում է նաև հետաձգված հանրաքվեի գաղափարը, որը միջնորդները առաջարկել են, որպեսզի ադրբեջանի իշխանությունները կարողանան փրկել իրենց դեմքը և ժամանակ ունենան հրամցնելու իրենց ժողովրդին հանրաքվեի անհրաժեշտությունը։
Բայց այս ժամանակահատվածը ցույց տվեց, որ Բաքուն ոչ թե օգտագործում է այդ ժամանակը հենց այդ դեմքը փրկելու համար, ավելի ճիշտ ժողովրդին բացատրելու համար, իր ժողովրդին, դրա անխուսափելիության նացնալ գործում է հակառակ ուղղությամբ։ Սա արդեն ստիպում է այդ հարցում բանակցել այլ մոտեցումների մասին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Այս օրերին ռուսական մամուլում հղում անելով անանուն պաշտոնյաների Ղարաբաղյան կարգավորման մի ծրագիր է շրջանառվում, որտեղ փաստորեն խոսվում է գրավյալ շրջանները Ադրբեջանին վերադարձնելու մասին, իսկ ինչ կարծիքի են ռուսական մամուլում շրջանառվող այս ծրագրի մասին այստեղ Հայաստանում, Ռուզան Ստեփանյանն է զրուցել քաղաքական գործիչների հետ։
Այն իշխանությունը, որը կգնա միակողմանի զիջումներից, ստիպված կլինի հրաժարական տալ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը բացառում է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման տարբերակը, որը վերջին օրերին շրջանառվում է ռուսական մամուլում, իրականություն դառնա։ Նշենք, որ մի քանի տպագիր լրատվամիջոցներ հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրներին գրել են, թե այս փուլում Ադրբեջանին պետք է վերադարձվեն մի քանի շրջաններ, և երբ փախստականները կվերադառնան իրենց բնակավայրեր, կտեղակայվեն խաղաղապահներ, նոր հետոմիային հնարավոր կլինի քննարկել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի համոզմամբ միջդեռ Հայաստանը չի կարող միակողմանի որևէ զիջման գնալ, խնդիրը պետք է կարգավորվի համապարփակ փաթեթով։
Խոսել միակողմանի որևէ զիջման մասին ես բացառում եմ, նաև կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները նոմանի երբեք չեն գնա, անկախ նրանից, թե շրշումներ կլինեն որտեղից, Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից։ Որտեղ այս խնդիրը առնչվում է մեր լինելույցանը, մեր ազգային պետական շահերին, և միակողմանի ցանկացած զիջում իր հետևից կբերի զիջումների շղթա։ Բնական է, որ որևէ մեկը նման պատասխանատվություն չի կարող վերցնել իր վրա։
Դաշնակցական պատգամավորը նշում է, թե Հայաստանը այս փուլում պետք է պահանջի, որպիսի կողմերը համաձայնության գան ուժի կիրառման սպառնալիքը բացառելու հարցի շուրջ, քանի որ եթե մի կողմը անընդհատ սպառնում է խնդիրը ուժով լուծել, ապա բանակցությունների մասին խոսելն անիմաստ է։
Միջազգային հանրությունը, եթե Ռուսաստանը, եթե ուզում է կարգավորման ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր արել, նախ պիտի իսկապես այս հրադադարի ռեժիմը դարձնեն մշտական կայուն, և դա կարող է լինել իմացած պայմանագրով։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը նույնպես կարծում է, որ Հայաստանի իշխանությունների միակողմանի զիջումների գնալ չեն կարող, քանի որ դա կնշանակի քաղաքական ինքնասպանություն գործել։ Ամեն դեպքում Արզումանյանի փոխանցման բարդ գործընթաց է սպասվում, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները այնպես են իրենց հարաբերությունները կառուցել Ռուսաստանի հետ, որ 100% անոց կախման մեջ են ընկել նրանից, և Մոսկվայի կողմից ընկալվում են իբրև մի գործընկեր, որին միշտ կարելի է ամեն ինչ թելադրել։ Բայց Արզումանյանի համոզմամբ Հայաստանն այս իրավիճակից պետք է կարողանա առանց կորուստների դուրս գալ։
Իսկ եթե չեն կարողանում, պետք է իշխանությունը հրաժարական տա, հնարավորություն տա ուրիշները դա անեն, բայց այս իրավիճակից առանց կորուստների դուրս գալը պետք է, դա պետք է մտածեն, պետք է։
Եվ դրա զիջումների Սերժ Սարգսյանը ինչ տեղ ունենա։
Ես չեմ կարծում, որ որևէ իշխանությունը այստեղ պայմանավորված չէ անձի հետ, որևէ իշխանություն պատրաստ է այս պահին գնալ այնպիսի զիջումների, որոնք վտանգում են Ղարաբաղի բնակչությանը։ Այդ զիջումները բոլորն էլ ընդունել են մշտապես, որ զիջումներ անհրաժեշտ կլինեն հարցի ընդհանուր կարգավորումից հետո միայն։
Այսինքն, ինչպեսի ճնշում է Ռուսաստանը վանեցնի, միևնույն է, Հայաստանի իշխանությունները չեն գնալու միակողմանի զիջումների, կարծում եք։
Հայաստանում փորձը ցույց է տալիս, որ մենք դեռևս չենք ունեցել ինքնասպան իշխանություն, այնպես որ կարծում եմ, որևէ իշխանություն ինքնասպանության չի գնալու։
Նախկին արտգործնախարարը ընդգծում է, ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած ռազմական գործողությունները ցույց տվեցին, որ Ղարաբաղի բնակչությունը մշտապես ցեղասպանության վտանգի տակ է, եւ որքան դիրքերը մոտենան Ստեփանակերտին, Ղարաբաղն այնքան ավելի շատ կորուստներ կունենա։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանը մեկ անելիք ունի՝ բացատրել բոլորին, որ առանց կարգավիճակի վերջնական որոշման հնարավոր չէ խոսել խնդրի կարգավորման հարակից տարերի մասին։
Ստատուսի ճանաչումից ընդունումից հետո Ադրբեջանի կողմից կարելի է քննարկել տարբեր տարածքներից դուրս բերման, փոխանակման, տարբերակները շատ են փաստականների վերադարձի եւ այլ հարակից խնդիրների մասին։ Այսօր մենք պետք է գիտակցենք, որ միակողմանի ոչ համապարփակ լուծման գնալը սպառնում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր ուժերը ապրիլի լարված ռազմական իրավիճակից թելադրված ասես հետ քաշվեցին, այսպիսով նպաստելով հակառակորդի դեմ համախմբելու ողջ ժողովրդի ցանկությանը, բայց իհարկե ընդդիմադիրները, մասնավորապես ՀԱԿ-ը, Հայազգային կոնգրեսը, ընդհանուր առմամբ չեն դադարեցնելու արճակատումը իշխանությունների հետ, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
ՀԱԿ-ն այս պահին հանրահավաքներ չի անցկացնի, բայց կշարունակի ընտրական օրենսգրքի նախագիծը բարեփոխելու ջանքերը։ Հայտարարեց իշխանությունների հետ 4+4+4 պայմանական ձևաչափով քննարկումներին մասնակցած Արամ Մանուկյանը, եւ ԵԱԿ-ի ժմիգին եւ Վենետիկի հանձնաժողովին կներկայացնեն այդ քննարկման արդյունքները, կկազմակերպեն միջազգային կոնֆերանս, որին հրավիրված կլինեն նաեւ Հայաստանում Եվրամիության երկրների դեսպանները։
Այս պահին մենք միտինգ չենք անում։ Ժամանում լարված իրավիճակի հետ կապ անգամ դրա մասին այս պահին մենք չենք մտածում։
Ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ իշխանության ընդդիմության եւ քաղաքասարակության վերջին հանդիպումն անցկացվեց անցած ուրբաթ, ապրիլի 15-ին։ Դրանից հետո հայտարարվեց հանդիպումները դադարեցնելու մասին։ Խոսելով ընդդիմության ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչների անունից, Արամ Մանուկյանն ասաց, այս պահին բանակցությունները ձախողված են համարում, բայց պատրաստ են լսել իշխանության կառուցողական առաջարկները։
Այս պահին որևէ հուսադրող բան, որևէ նորություն, որ ձեզ կարող եմ ես հայտնել, չկա։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանի խոսքով, իշխանությունը չի համաձայնում հրապարակել ընտրողների ստորագրած ցուցակները, որով հետև դա ընտրախախտումների հիմնական գործիքներից մեկն է։ Մյուսը կարծում է, տարածքային ցուցակներով քվեարկության ներմուծումն է։
Քրեական հանցագործները, թաղային հեղինակությունները, մարզային հանցագործ իշխանությունները իրենց բոլոր վարչական, ֆինանսական ռեսուրսները ներդնելու են եւ ընտրակաշարքների բռնությունների, ճնշումների միջոցով կարողանալու են ներազդել ընտրողների վրա եւ նրանց կամքի արտահայտության վրա, եւ դրա վառապացույցներ 2 օր առաջ կայացած մասնավորապես Թալինի եւ Հրազդանի ընտրությունները, այսինքն այդ գործընթացը բարեհաջող կերպով չակերտավոր շարունակվելու է, եւ հաջորդ ընտրություններում, պարլամենտական ընտրություններ, մենք ունենալու ենք այն մեծածավալ ամբողջ Հայաստանի տարածքում։
Հանրապետական Հովանես Սահակյանի խոսքով նոր ընտրական օրենսգրքով հնարավոր կլինի անցկացնել լավ ընտրություններ։
Այն մեխանիզմները, որոնք ներդրված են այսօր ընտրական օրենսգրքում, այն գործիքակազմը, որը հնարավորություն է տալիս բարեխիղճ մասնակցության դեպքում ապահովել ազատ արդարթապացի կտրություններ, մենք հնարավորություն կունենանք իսկապես իրականացնելու լավ ընտրություններ։
5 կետի մեջ 3-ից խուսափել են։ Իրենք ասում են, գնացեք, ինչ ուզում եք արեք, անգամ մենք ֆինանսավորում ենք, բայց տեղ չեն կանգնում այդ փաստերին։ Մեկը նկարահանման հետ կապված ինտերնետ տալու մասի խոսքերն է, ցուցակները մաքրելու հարցն է, ասում եք, գնացեք մաքրեք, դու արա ցուցակները օգտագործի, բայց այս ցուցակը չեմ մաքրում եւ չեմ տալիս պետական բազա Հայաստանի ծածկակների վերաբերյալ, եւ ցուցակների հրապարակումը, ասում եք, ցուցակները նախորդ օրվա մասնակցածների դու գնա վերցրես, տալիս եմ համարները, բայց ազգամները չեմ տալիս, ստորագրությունները չեմ տալիս, լուսանկարահանումը չեմ տալիս։ Ընդ որում 5 կետի մեջ 4-ը թանակորտումը, մատի թանակորտումը, մենք ինքներս որպես ժողովություն ասացինք, ձեր լինի, չենք ուզում, այդ մեկը հանեցինք, իսկ մյուսը ինչպես նշվեց, ռեյտինգային քվեարկությունը, որը դարձնելու է քաոս։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանն այսօր բերել էր ընդդիմադիրների համար սկզբունքային առաջարկների պատասխանը։
Հստակ նշել ենք պարզ հայերենով շարադրված մեր պայմանը, նախապայմանը, ինչի դեպքում ինչն է հնարավոր, ինչի դեպքում ինչ հնարավոր չէ, եւ ձեր որ առաջարկի փոխարեն ինչ ենք առաջարկում։
Նոր 5 կետ ենք ներկայացրել, որտեղ որպես փոխզիջման տարբերակ մատների տնակոտում մենք հանել ենք։ Ձերս թուղթը 5 է։
Մենք չենք ելնում այն տեսանկյունից, որ դուք հանել եք թե չեք հանել, պատասխանեք թե չպատասխանեք։ Եթե կա խնդիր հանրության մոտ, փորձել ենք թղթին հանձնել, որպեսզի չխոսենք եւ չանցնենք գնանք առաջ, որպես փաստաթուղթ լինի հիմնավոր եւ
քննարկման։ Մենք միացեցնենք, մենք վերջին 5 կետը, պարոն Սահակյան, մեր իսկ կետերից որոշիչումներ առած ձեզ ներկայացնում ենք։ Ես խնդրում եմ ասել,
քննարկումների արդյունքում ձևավորված ձեր 5 կետերից ես ներողություն եմ խնդրում, որ ես պահին տեղեր չեմ։ Սա քննարկել ենք պարոն Հարությունյանի հետ այս փաստաթուղթը, ձևավորել ենք պատասխանները, ինչպիսի այլընտրանք տարբերակ կարող են ներկայացնել, փորձել ենք ներկայացնել։
Հրաշալի, նոր տարբերակին դու բարձր
ես անձամբ տեղյակ չեմ։
Այսինքն հնարավոր է ամեն դեպքում, որ արդեն վերջին ներկայացված տարբերակի հետ կապված իշխանությունների արձագանքը փոփոխվի առաջիկա։
Եթե խնդրեմ պարոն Մանուկյանը տրամադրի վերջին այդ տարբերակը գոնե, կամ ես կփորձեմ իմ գործընկերներից տեղեկանալ, ասենք քննարկի։
Հակ պատգամավորի խոսքով դեռ չեն կողմնորոշվել ընտրական օրենսգրքի նախագծի քվեարկության հարցում, հուսալով, որ իշխանությունը կգնազիչումների։ Քննարկումներն ամենայն հավանականությամբ կմեկնարկեն առաջիկա երկու շաբթի օրը։ Մանուկյանն ասում էր.
Իշխանությունը միանգամ էլ, այսպես փակ գաղտնի ձևով նախագիծը ներկայացրել է Վենետիկին երկրորդ անգամ։ Չգիտեմ ինչ են ներկայացրել, բայց գիտենք, որ ներկայացրել են միանգամ էլ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այս օրերին ազգային ժողովում թեժ քննարկումներ են ընթանում վերահսկիչ պալատի հաշվետվության հետ կապված, ինչպես են ծախսվել բյուջեի փողերը, ինչ նպատակով, ինչ եզրահանգումների են եկել պատգամավորները հաշվետվությունը լսելուց հետո։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Դարձյալ վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի բացակայությամբ ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովում քննարկվեց 2015 թվականի հաշվետվությունը։ Զաքարյանի նորանշանակ տեղակալ Արան Ռանյանն էր ներկայացնում, թե ինչպես են անցյալ տարի ծախսվել պետական և վարկային միջոցները։ Խախտումներ հայտնաբերել են գրեթե բոլոր ոլորտներում, որտեղ ստուգումներ են իրականացրել։ Օրինակ, Արագածոտնի և Կոտայքի սոցիալական ծառայություններում ըստ Ռանյանի մոտ 106 միլիոն դրամի խախտում են հայտնաբերել։
Պարզվում է, որ կա մեծ առանձնատուն քաղաքի ամենալավ առանձնատուն ունեցողը նաև նպաստառուների ցանկում է եւ նպաստ է ստանում։
Ըստ վերահսկիչ պալատի հաշվետվության պետական միջոցները վատնվում են նաև գյուղատնտեսության ոլորտում։ Ընդհանուր առմամբ 13.5 միլիոն դոլարի ծրագիրը, որի նպատակն էր հայկական մրգի արտադրությունն զարգացնել, վերահսկիչ պալատը տապալված է համարում։
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամը ինքը նաև գնահատում է այդ ծրագիրը ձախողված, որովհետեւ այն նպատակները, որոնք մենք դրել էինք, չիրականացան։
Վերահսկիչ պալատը ստուգել է նաև, թե որքանով են արդյունավետ եղել գյուղատնտեսությանն աջակցելու նպատակով անցկացված սեմինարները։
Օրինակ, տարիքով պապիկներ են, որոնք տեղաշարժվելու խնդիր ունեն, միաժամանակ մի քանի տեղ բարձրագույն դասախոսություն են կարդում։ Բարձրագույն դասախոսությունը լսում են միևնույն մարդիկ, ցանկերում մեռած մարդիկ են գրված։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Ժրանդ Բագրատյանը չարաշահումների մասին վերլուծությունից հետո նկատեց, վերահսկիչ պալատը սկսել է մանր թեմաների մասին խոսել։ Ամենախոշոր խնդիրները շրջանցվում են, դրանցից մեկը Հյուսիս հարավ ճանապարհն է։
Մի քանի ապշակա առաջացել, որտեղ հսկայական գումարներ ազատպես անհասկանալի ձևով են ծախսում։ Իմ առաջի հարցը Հյուսիս հարավ ճանապարհի մասին է։ Մեր ունեցած տեղեկությամբ, ինչպիսին կարող է ունենալ ընդդիմադիր պատգամավորը, այդ ճանապարհի համար վերցված է 1 միլիարդ դոլարի վարկ, միաթ 500, միաթ 500։ Պլյուս դրան, ճանապարհը շրջանցելու համար ևս 130 քանի միլիոներ կարծեմ Երևան քաղաքն է վերցրել։ Պահանջված տրասայի փոխարեն մենք ունենք այսօր 60-ից կամ մինչև 80 կիլոմետր ենք ճանապարհի այն հատվածները, որոնք առանց այդ էլ վատը չէին։
Հրանտ Բագրատյանը խնդրեց հաշվի առնել իր առաջարկը եւ ընթացիկ ծրագրի մեջ արտահերթ ներառել նաեւ Հյուսիս հարավ ճանապարհի ստուգումը։ Արան Ռանյանն ասաց, առաջարկը կքննարկվի։
Ես կփոխանցեմ պարոն Բագրատյանի առաջարկությունը վերահսկիչ պալատի
խորհրդի անդամներին։
Ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովում քննարկումը թեժացավ, երբ Բագրատյանը վերահսկիչ պալատի փոխնախագահին առաջարկեց նաև ստուգել, թե ինչպես են ձևավորվում գազի և էլեկտրաէներգիայի գները Հայաստանում և ինչու է Մաքսայինը շարունակում կիրառել իր այսպես կոչված հսկիչ գները։ Պատգամավորները միջամտեցին, թե դա վերահսկիչ պալատի գործառույթների մեջ չի մտնում։
Դա 18-ից կարող ենք անել, 17-ի համար։
Սուրյաս, ես ձեր հետ չեմ խոսում, ես մարդու հետ խոսում եմ, մեջ չեմ կընտրում, ցավտանում չեմ մրմանում։ Հարցը տալիս պատասխանը, ասա թող ձեռները կդրեն։ Բաղում, ես իրանը մարդկանին պատասխանի։
Թե որքան են կազմել 2015 թվականին վերահսկիչ պալատի բացահայտած չարաշահումները, այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Վերահսկիչ պալատը խուսափում է մի ընդհանուր թիվ ներկայացնել այն բանից հետո, երբ 3 տարի առաջ Իշխան Զաքարյանը չարաշահումների ընդհանուր թիվ հրապարակեց $700 միլիոն, սակայն աղմկոտ այդ ելույթից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից Իշխան Զաքարյանը հանդիմանության արժանացավ քաղաքական գնահատականների համար։ Այսօր Արան Արանյանը որևէ կոնկրետ թիվ չնշեց։
Չեմ կարող, ես չեմ ուզում սխալ դեստրակություն տալ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Հայաստանում բնակչությունը աղքատ է, համենայն դեպս ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տրամադրած տվյալների, ահա հենց այսպիսի եզրահանգման է եկել համաշխարհային բանկը, ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Համաշխարհային բանկի ուսումնասիրությունների համաձայն Հայաստանում բնակչության 76% օրական եկամուտը չի գերազանցում $5, և ըստ այս հաշվարկի Հայաստանում 2 միլիոնից ավելի մարդ համարվում է աղքատ, քանի որ ամսական եկամուտը չի հասնում 72,000-ից 75,000 դրամի։ Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2015 թվականին ծավալուն զեկույցում այս ցուցանիշը ներկայացված է մեկ հայացքով կոչվող հավելվածում, որտեղ աղյուսակներով առանձնացվել են 2014 թվականի աղքատության ցուցանիշները։ Որպես հիմք համաշխարհային բանկը վերցրել է ազգային վիճակագրական ծառայության ցուցանիշը, ըստ որի 2014 թվականին աղքատության ցուցանիշը 30% էր, սակայն սեփական մեթոդաբանությամբ և ճշգրտումների արդյունքում թվաբանական պատկերը զգալիորեն փոփոխվել է։ Համաշխարհային բանկի արտաքին կապերի ավագ պատասխանատու Վիգեն Սարգսյան.
Նախկինում կարող եմ ասել, որ $5 գումարը մեզանում շատ ավելի բարձր թիվ էր կազմում, քան ներկայումս։ Իհարկե, թիվը ավելի քան մտահոգիչ է և որևէ օպտիմիզմի լավատեսության ուրեմն հիմք չի տալիս, բայց $5, որը ասենք OECD երկրները իրենց ցուցանիշն է կամ ավելի բարձր, մեզանում ոչ միշտ են ուշադրություն դարձրել, իսկ մենք միջին ցածր եկամուտ ունեցող երկիր ենք։ Մեր նման երկրները հիմնական ցուցանիշը դա $2.5 է մեկ շնչին։
Համաշխարհային բանկի մասնագետները հաշվել են նաև, թե հայաստանցիների քանի տոկոսն է ապրում օրական $2.5 կամ ամսական մոտ 45,000 դրամով։ Ըստ այդմ, մինչև 45,000 դրամ եկամուտով ապրողները 26% են կազմում։ Այս թիվը մոտ է պաշտոնական տվյալներին։ Անցած տարի ազգային վիճակագրական ծառայությունը աղքատության գիծեր համարել 40,264 դրամը։ Միջազգային կառույցը մեկ այլ մտահոգիչ ցուցանիշել է ընդգծել, համաձայն որի Հայաստանում բնակչության ընդամենը 3.22% օրական 10 և ավելի դոլար ծախսում։
Սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց մեր ծրագիրը, հիշեցնենք, որ այն դես համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ հեռարձակում է Թավիսուկ Լեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, ամենայն բարիք ձեզ։
Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չորմա կոլեգեպմա ռադիո տավուս ուպլեպիս Սոնխուրի Սամսախուրի։ Radio Tavisupleba FM 107.8. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.gr.